Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat nie kan slaap, nie kan sluimer nie, en nooit ons voete ook laat wankel nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Gemeente, ons wil nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 5. 1 Johannes hoofstuk 5, ons lees weer eens saam vanaf vers 13. 1 Johannes hoofstuk 5. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die beres verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken. En ons is in die Waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die Waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Jy kan net so sit, dan verenig ons in gebed. Ons grote God en hemelse Vader, wat 'n groot voorreg om U dit te kan noem. Wat 'n groot voorreg om U ons Vader te kan noem. Wat 'n groot voorreg om sekerheid van ons geloof te hê. Here, wat 'n groot voorreg om hier in U gemeente by mekaar te kan kom. Here, want dit is juis 'n baie groot voorreg, dat ons saam met Christene hier kan by mekaar kom, dat ons saam U woord kan aanhoor. Maar Here, ons het U baie ernstig nodig om U woord te kan verklaar soos wat U dit verklaar wil hê. Want Here, in die dag waarin ons leef, is elke tweede persoon skynbaar gesalf om te kan sê, so sê die Here, terwyl ons weet dit is nie die realiteit nie. Here, ons weet dat elke persoon skynbare woord van U af ontvang, terwyl hulle geen konnektasie het aan enige skrifgedeelte nie. En ons wil dit heelhartig kom verwerp. Ons wil kom bid en vra, dat U ons in U waarheid sal lei. Ja, soos wat ons saam gesing het, dat U U werk vanaand sal kom besoek, en dat U ons besonderlik sal kom salf en sal kom seën. Dat U U woord sal oopbreek, dat U die brood van die hemel sal oopbreek, soos U eens by die meer ook gebreek het. Dat ons kan verstaan, dat ons insig sal verkry, en dat U ons harte sal kom verkoop. En ons wil al die node van ons harte voor U kom neerlê, en ons wil kom vra dat U sal verhoor, dat het sal wees volgens U wil, en dat U ons harte sal verander waar het nie in lyn is met U wil nie. Ons wil kom pleit dat U ons sal lei, dat U ons sal bewaar, dat U ons sal heilig, dat U ons sal reinig, dat U ons sal insig gee in U waarheid, en dat ons opnuut vervul sal word met U Gees. Here, ons kom pleit hierdie dinge, En vanavond is ons versigtig dat U sal spreek, want U dienskneg en U dienstmaagd luister. En Heere, ons bid is van ons harte, bid ons alleen in die naam van Jesus Christus, met danksegging, Amen. Soos wat ons U vanochtend daarop gewys het, is daar 'n totaal van 6 keer wat die woord ons weet, of as ons weet, na vore kom. Ons lees dit in vers 13, vers 15, vers 18, vers 19 en vers 20. Ons sien 'n totaal van 32 keer in hierdie brief, dat die woorde ons weet, na vore kom. En hierdie weet dra die gedagte oor van sekerheid. Ons weet hierdie dinge, en ek kies die woorde juis dan so, en ons herhaal die tema wat ons alreeds weet, en dit is sekerhede van Christene, sekerhede as Christene. Geliefdes, ons as kinders van die Here het 'n absolute versekering van die ewige lewe. Dit is 'n vastigheid, dit is 'n wete, dit is nie iets misties, dit is nie iets wat ons dalk oor hoef te wonder nie, ons weet. En dis wat die teks hier vir ons baie duidelik sê, dat die hele doelstelling van hierdie brief van 1 Johannes gaan oor sekerheid, ja, ons weet. Vers 13 sê vir ons, dit is geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet. En ons het vir u gewaarsku, en ons het vir u tog daarop gewys, dat hierdie sekerheid geensins gebaseer moet wees op jou gevoel nie. Jou gevoel fluktueer. Een oomblik is jy gelukkig, 'n volgende oomblik is jy ongelukkig. Een oomblik glo jy, ervaar die teenwoordigheid van God, die volgende oomblik ervaar jy dit nie. Ons hele gemoedstoestand gaan voortdurend op en af. As ons dan ons geloofsekerheid plaas in ons gevoel, dan gaan ons sekerheid natuurlik heeltyd aan en af wees. Geliefdes, ons sekerheid is nie gebaseer op ons gevoel nie. Want baie keer as ons praat met mense rondom sekerheid van saligheid, dan sê hulle maar, ek voel nie so nie. Dit voel nie of die Here in my lewe werk nie, of dit voel nie so nie, of dit voel nie op 'n ander manier nie. Geliefdes, ek het nog nie hierdie Nuwe Testamentiese teks gesien dat jy dit moet voel nie. Maar wat ons wel raak gelees het, dit het ek geskrywe aan julle sodat julle kan weet. Hierdie sekerheid is gebaseer in geloof in die naam van die Seun van God. Let saam met my op vers 13. Dit het julle geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons voel, bewys van die dinge wat ons ervaar, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes, die geloofslewe is nie noodwendig 'n maklike lewe in hierdie sin nie. Maar hoe meer en hoe meer en hoe meer jy met die lewe met die Here wandel, hoe meer en meer en meer groei jou geloof. Geliefdes, ek wil vir u sê, ons groei ook in ons geloofsekerheid. Hoe nader jy aan die Here wandel, hoe meer sien jy sy getrouheid, hoe meer ervaar jy van sy karakter, hoe meer sien jy, maar ek kan glad nie in myself glo nie, maar ek moet absoluut en al hoe meer in God glo. Want hier die eerste gedagte wat ons vanoggend hanteer het, is juist die sekerheid wat ons het as kind van God, dat ons die ewige lewe het. Hierdie ewige lewe is natuurlik in die Seun van God. As jy die Seun het, het jy die lewe, sê vers 12. Vers 11 maak dit ook baie duidelik, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Jesus Christus is die ewige lewe. Dis nie iets abstrakt wat ons gegee word nie, dis nie iets wat ons voel nie, dis 'n persoon wat aan ons geskenk word. En dit is natuurlik die Here Jesus Christus self. En verder is sekerheid, wat ons het as kinders van die Here, is natuurlik gebedsverhoring, wat ons ook breedvoerig vanoggend hanteer het. Die Here verhoor nie die gebede van die ongelowiges nie. Al gebed wat verhoor word van die ongelowiges, is die wat roep, dat die Here hulle siele moet kom red. Geliefdes, die Here luister nie na die gebede van diegene wat nie die gebooie van God hou nie. Ja, die gebede van hierdie mense is selfs vir die Here 'n gruwel, want let op wat sê Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. En is tog sekerlik baie duidelik dat al die beloftes rondom gebedsverhoring gegee word aan die kinders van die Here. Maar as die beloftes rondom gebedsverhoring gegee aan die goddelose nie, behalwe dat die Here hulle in so mate oorgegee het aan hulle skandale hartstogte. So hy het gekry waarvan hulle gevra het, maar is dat die Here hulle oorgegee het aan hulle skandelike hartstogte, soos wat ons breedvoerig ook van leer in Romeine hoofstuk 1. Maar geliefdes, ons het verdere sekerhede as ons dan kinders van die Here is, as ons hierdie ewige lewe het, en dit is natuurlik ook dat ons oorwinning oor sonde kan beleef. Ja, ons as kinders van die Here kan oorwinning oor sonde beleef. Lees saam met my vers 18. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Vers 19 sê, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Weerens, daar is maar twee types mense in hierdie wêreld. Gereddes en ongereddes. Nou die ongeredde mense is oorgegee in die mag van die bose, leef in hierdie bose wêreld. Ja, hulle word beheer deur hulle vlees, deur die wêreld en deur die Satan. Dit is die meesters oor hulle lewe. Alles wat hulle doen is uiteindelik sondig in wese. Daar is niks wat die mens kan doen wat uiteindelik goed is nie. Daar is geen goeie mens nie. Daar is slegs diegene wat hulle eie elende beleef en baie duidelik insien en hulle geloof plaas in God. Maar goeie mense is daar wel nie. Daar is net 'n goeie God. Nou hierdie bose mense leef eenvoudig net in sonde. Want dit is al wat hulle ken. Dit is 'n vis wat in water is, wat niks anders ken as water reg rondom hom nie. Enige ander konsep is vir hom verregaande, dit kan geensins vir hom duidelik wees nie. Dit is omrede die goddelose mense in hierdie staat gebore word. Ja, ek en u is ook in hierdie staat gebore. Word baie duidelik gesê in Psalm 51 vers 7. Baie duidelik gesê in Romeine 5 vers 12, dat alle mense gesondig het. Romeine 3 vers 23 sê dieselfde aspek. Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Sien, die goddelose mense leef net eenvoudig in die sonde. Daar is nie 'n stryd met sonde nie. Daar is nie 'n stryd met die gevolge van sonde. Maar die sonde is lekker. Die sonde is 'n absolute verblyding. Daar word in geleef. Daarin word in verheug in die sondige toestand. Want is bandeloos en vry. Niemand kan my mee sê wat hulle wil nie. Daar is niemand wat oor my heers nie. Daar is niemand wat vir my wet en gebooie gaan gee nie. Ek kan net doen wat ek wil. En ek leef in sonde en niemand pla my nie. As iemand enigstens iets teen my wil sê, dan sê ek, man, wie is jy? Dit is die hart van die goddelose mens. Wat jy eenvoudig net voortleef in sonde. Maar die kind van God leef nie in sonde nie. Liefdes, dit beteken geensins dat die kind van God sondeloos is nie. Maar dit beteken eerder dat die kind van God se lewe al ewig gekenmerk kan word aan sonde, want let op vers 18, word aan die bekering eerder van sonde, want let op vers 18, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. So ons lewe as kinders van die Here word voortdurend gekenmerk dat ons bekeer wegdraai van hierdie sonde. En daarom die kind van God, die een wat uit God gebore is, sondig nie. Ons het vir u daardie boodskap al reeds gebring. Dit wys op daai aanhoudende, voortdurende stadie. Dit is 'n hele lewe wat net eenvoudig gekenmerk word aan sonde, soos wat die goddelose se lewe is. 'N Kind van God kan nie voortdurend so aanhou leef nie. Dit kan nie wees nie. 'N Kind van God is gereinig, is geheilig. Hy wil juist die Here dien. Hy wil breek met sy sonde. En het is die realiteit dat die kind van God geweldig stryd het met sonde. Dit is 'n worstelstryd in die gemoed, want die vlees begeer heeltyd teen die gees. Daardie stryd was nie hier gewees in die goddelose se lewe nie. Want die gees is nog nie lewend gemaak nie. God se gees het nog nie in jou hart kom woon nie. Jy het nog nie wedergeboorte gesmaak nie. Jy is nog verdorwe, jy is nog dood in jou sonde. Maar deur die lewendmaking van daardie gees, dat die gees van God ook in ons harte kom woon, raak ons nou deeglik bewus van sonde. Die Here maak ons oë oop, ons sien die ellende van ons eie siel. Dis hoekom jy aanvanklik geroep het, na die Here jou siel sal kom red. Maar die feit dat die Here jou siel gered het, beteken glad nie dat die stryd met sonde verby is nie. Die skuld van sonde is nie meer op jou nie. Maar die stryd van sonde is nog absoluut jou deel. Want die kind van God haat sonde. Die kind van God wil nie die sonde doen nie. Die kind van God wil rein leef, wil heilig leef voor die oë van die Here. En ek dink hierdie stryd word die beste verwoord deur Paulus se woorde in Romeine 7 vers 15. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Vers 19 voeg ons graag by, maar die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Party mense meen dat hierdie woorde beskryf 'n goddelose persoon. Dit beskryf Paulus voordat hy tot bekering gekom het. Maar ek meen dit is glad nie waar nie. Want die goddelose mense het nie stryd met sonde nie. Hulle geniet hulle sonde. Die kind van God, wat die Heilige Gees deelagtig geword het, wat die verligte oog van die verstand gekry het, sien sonde vir wat het is, dat het leë beloftes is, en een vernietiging van die siel is. Dis een stryd. Jy kan die sonde sien vir wat het is, sleg, boos. En die geweldige stryd kom van binnen af. En as geen mens wat my soveel stryd al gegee het, soos my eie self nie. Hierdie stryd kom van binnen af. Dis die worstelstryd wat elke Christen mee kan vereenselwig. En hierdie aanvanklike stryd sal lei tot die krisis van heiligmaking, waar jy alles moet oorgee van die Here. Dis die term wat Andrew Murray graag gebruik het. Alle algehele oorgawe, absoluut vir die Here oorgee. Pleit, Here, vervul my met die Gees, vervul my met die wese, dat ek die Heilige Gees in die volheid in my hart kan kry, dat ek oorwinning oor sonde kan kry. Sien die volk van die Here, die hele Egipte tot Kanaan aspek, hulle was in Egipte onder slavernij van Farao. Die Here het hulle kom verlos deur die Rooi See, en hulle was in die woestyn, gered van Egipte, maar in die woestyn, en geweldige neerlaag gelei. En daar die hele 40 jaar was daar maar 2 oorwinnings in die volkse lewe. Klink dit dalk soos baie van ons geestelike lewe? Ons kry net nie oorwin nie. Nou hoe kan ons hierdie oorwinnings maak? Hoe kan ons hierdie oorwinning oor sonde kry wat hiervan gepreek word? Geliefdes, die vervulling met die Heilige Gees is die antwoord. Want om uit die woestijn uit te beweeg, moet jy deur die Jordaan beweeg om die beloofde land in te gaan. Daar hierdie eens nietige volkie wat al ewig onder die stryd geval het, kom in die land van Kanaan, en die norm van 'n lewe is nie meer neerlaan nie, maar oorwinning. want hulle het gebuig voor God. Hulle het alles oorgegee aan God. Maar eens in hierdie stryd is dit 'n oorweldigende ervaring, dat daar nie oorwinning gesmaak kan word nie. Soveel Christene ervaar nie hierdie oorwinning oor sonde nie, en het, kan dit in so oorweldigende mate ervaar, dat hulle saam met Paulus wil uitroep, ek ellendige mens, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hier is nog 'n baie kragtige illustrasie. Die tydperk waarin Paulus het geskryf het, het hulle letterlik 'n lijk gevat en het aan iemand gebind. En dan daardie wurms en alles wat daardie lijk begin opvreet, het naderhand hierdie lewende persoon begin opvreet. En dis die liggaam van hierdie dood waaraan op jou gebind word, wat jou stelselmatig opvreet. Nou wie kan my verlos van hierdie liggaam? Wie kan hierdie last van my afhaal? Soos wat Christen in daardie Pilgrim's Progress ook op een tyd daar die las van sy rug afgegooi het. Hoe kan hierdie gebeur? Hoe kan ons hierdie las afkry? Vers 25 van Romeine hoofstuk 7 sê, ek dank God deur Jesus Christus, onze Here. Die krag van God in heiligmaking. Lied is heiligmaking, is in wese stryd teen sonde. Dis 'n oorlogsgeveg teen sonde. En as jy nie hierdie sonde gaan doodmaak nie, gaan dit jou doodmaak. Maar as dalk op hierdie stadium een sonde in jou lewe, los hom daar, hy kort jou maaikie om aan te teel nie, hy teel sommer by homself aan, want sonde baar sonde. Dit is so sierdeeg wat reis en reis en reis. Geliefdes, maar dank God, daar is vir die Christen oorwinning oor hierdie sonde. Ja, ons kan die oorwinning smaak. Want as ons die ewige lewe deelagtig is, as ons die seën van God in ons lewe het, skenk Hy aan ons oorwinning oor sonde. Want let op wat sê die teks. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. En die bose het bietjie vat op hom. Die bose het baie vat op hom. Die bose beheer hom nog steeds. Nee, die bose het geen vat op hom nie. Jy was onder beheer van die Satan. Hy het nie net 'n vat oor jou gehad nie, maar hy het sy klauwe in jou gehad. Maar nou, God het jou gered, jy is kind van God gemaak. Hy het nou heerskappy oor jou lewe. Jy is nou uit God, nie uit die wêreld en uit die bose uit nie. Jy het nie meer die duiwel as geestelike vader, soos Johannes 8:44 ons leer nie. Maar jy is nou uit God uit. En die Heilige Gees gee die interne getuienis, wat uitroep Abba Vader, God, my God, Vader, my Vader, wat ons die getuienis in ons harte gee, dat ons kind van God is. Geliefdes, en hierdie sekerheid, hierdie God wat in ons woon, skenk ons die oorwinning oor sonde. Dit is nie my en jou goeie werke, selfs in heiligmaking nie. Het jy dit geweet? Heiligmaking is nie jou vermoë nie. Is nie jou goeie werke nie. Heiligmaking is God se werk steeds. Hy roep ons om te bekeer van die sonde wat hy jou van bewus maak, maar hy is die een wat jou verlos van daardie lust na daardie sonde. Hy is die een wat jou hart voortdurend heilig en skoon was. Blaai gestaan met my na 1 Korintiërs hoofstuk 1 toe. Let gou op wat sê vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskryf is, die wat roem moet in die Here roem. Nee, ek is daarom baie heilig, dit was my werk, ek het regtig baie ywerig die Here gedien. Kyk hierdie, kyk hoe groot het ek, kyk hierdie grote werke, kyk al hierdie, hou op. Dit is Godse werk, dit is Hy wat hierdie oorwinning skenk, dit is Hy wat jou kom verlos van sonde, dit is Hy wat jou hart voortdurend nader aan Homself beweeg, dit is Hy wat jou trek met koorde van liefde, nie net eens tot bekering nie, maar voortdurend. Dit is God wat in ons harte werk, wat vra Hy van ons? Johannes hoofstuk 15, bly in my. As ons in die Here bly, knip Hy die willelote in ons lewe al weg. Ja, Hy gaan vra dat ons moet bekeer, en dis hoe dit afgesny word. Hy maak jou voortdurend bewus van volgende sondes in jou lewe. Jy moet daarmee breek. Here maak jou meer heilig. Volgende kom weer, die Here maak jou weer bewus van 'n volgende sonde in jou lewe. Jy moet daarmee breek. Here maak jou heilig. Volgende sonde. Jy moet daarmee breek, die Here maak jy meer heilig. Geliefdes, dis die gawe wat ons het, as ons kinders van God is. Hy skenk ons die oorwinning oor sonde. Ons is nie meer onder die slawerny van sonde nie. Ons kry die oorwinning daaroor. Dit is die krag van God. Geliefdes, moenie kom sê, maar dit is my persoonlikheid, ek is nou maar net so, almal het my nou aanvaar, jy moet my ook maar net aanvaar nie. As dit dan jou karakter is, laat God dan jou karakter verander. Maar moenie jou karakter gee as 'n verskoning vir jou sonde nie. God verlos jou dan selfs van jou ou wrede karakter. Want God en sonde gaan nie saam nie, Hy verlos jou daarvan. Ons kan verseker daarvan bewus wees. 'N volgende aspek waar ons sekerheid kan hê as kinders van die Here, is juist dat ons kinders van God is. Nou klink dit dalk, maar is net ander woorde, maar is nog precies dieselfde ding. Ons sal nou dit net vir u mooi uitpleis. Lees dan met my vers 19, en ons weet dat ons uit God is. Vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken, en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus, Hy is die Waaragtige God, en die ewige lewe. Hierdie punt kan net so wel lei, dat ons God se eiendom is, dat ons nou Godsin is, dat ons nie meer uit die bose uit is nie, maar uit God uit is. Maar die eenvoudige taal wat ons voortdurend gebruik, ons is kinders van God. Nou wat is die verskil van die ewige lewe wat ons geskenk is, die Seun van God wat ons het, en nou is ons kinders van God? Sien jy daar die verskil? Ons het die Here Jesus Christus in ons lewe, maar let nou ook op, ons is God se kind. Sien jy die verskil? Die fokus verskuif van ons af na God toe. Ons is uit God. Hy is nie net 'n gawe, die Here Jesus Christus is nie net 'n gawe wat aan ons geskenk is nie. Ons het nie net, die Here het nie net eenvoudig die straf van die sonde weggeneem nie, maar Hy het ons ook aangeneem as sy kind. Dit is soos as ons in die hof sou wees, en al hierdie sondes word gelys, en die, daar word uiteindelik gevra, maar wat pleit jy, skuldig of onskuldig? En nog voor ons kan opstaan om ons skuld te erken, het Jesus Christus daar ingestap, en Hy het gesê, maar ek sal die prys vir hierdie skuldige man betaal. En Hy het die prys betaal. En die Here Jesus, en God die Vader, het dit aanvaar, hierdie volledige prys van Jesus Christus aanvaar, en die regter het uit daardie regbank uitgestap, ons aangeneem as sy kind, en saam huis toe geneem. Verstaan jy daar die illustrasie? Die Heer het ons nie net vry gespreek nie, maar het ons ook aangeneem as sy kind. Sien, dis die verskil tussen mercy en grace in die Engels. Mercy as jy iemand nie iets gee wat hulle verdien nie. Grace is jy iets aan hulle gee wat hulle nie verdien het nie. Sien, hierdie ene is weerhou, die ander ene skenk. En dit is precies hier die genade van God wat aan ons geskenk is. Ja, ons is uit God. Ons is in die waaragtige. Let op daar die woorde. Ons is in die waaragtige. En hoe kan ons weet dat ons in die waaragtige is? Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Nou hierdie ken, om God te ken, dra die gedagte oor van insig, ja, sekerheid, 'n wete. En die aspek van ken kom redelik voor in die sendbrief van Johannes. Die woord ken kom in 11 verskillende verse in hierdie sendbrief na vore, en het toon baie duidelik na saligmakende kennis van God en in God. So dit is nie net bloot, o, ek ken daar die persoon, ek is ergens 'n Facebook vriend met hierdie persoon nie. Dit is nie wat hierdie ken van praat nie. Dit is soos daar die welbekende evangeliese vraag lei, ken jy God? Die vraag is nie, weet jy van hom nie, ken jy God? Is jy in 'n verhouding met God? Dit is precies wat hierdie tekst oordra. Dat ons God ken, dat ons kinders van God is. Liefdes, dit praat van daar die persoonlike verhouding met God. Dat ons deur God die Vader in die Heer Jesus Christus is. Daar dat ons sy kinders is. Geliefdes, God gee ons die verstand, sodat ons die waaragtige kan ken. Dat ons tot kennis van die waarheid gekom het, dat die Heere ons verligte oog van die verstand gegee het. Dat ons ons nie net ons eie ellende raak gesien het nie, maar dat ons die wonderlike verlosser kon raak sien. En dat ons na hom kon pleit, dat hy ons siel kon red. Dis die kennis wat die Heere aan ons gee, en hy gee dit deur die prediking van sy woord. Daar is besondere genade wat God het in die evangelie prediking. Daarom preek ons dit voortdurend, want God werk deur die prediking van sy woord. Liefdes, dit is Godse manier, dit is hoe God dit bepaal het, dit is hoe God dit beveel het. Laat ons nooit ophou preek nie, want is deur die prediking van Godse woord, die oopbreek van Godse woord, waarop die Heilige Gees werk, wat ons die insig en die kennis van sy woord gee. Dis hoekom die salwing van die Heilige Gees belangrik is, om in te kan sien in wat Godse woord vir ons sê. Geliefdes, dit maak ons sy kinders, sy eiendom. Sien, jy ken God, of jy ken hom nie. Of jy is 'n kind van die Here, of jy is 'n kind van die Satan. Daar is geen goue middelweg nie. Daar is geen ander opsie nie. Of jy is seker dat jy kind van God is of nie. Geliefdes, daar's regtig nie 'n middelweg hier nie. As jy in die bose is, as jou lewe net gekenmerk word aan sonde, dan ken jy God mos nie. Want 'n kind van God sondig nie, lewe nie voortdurend net eenvoudig in sonde nie. Hou nie aan met bewustelike sonde in sy lewe nie, maar bekeer daarvan, draai daarvan weg. Want die kind van God ken sy Vader, en wil sy Vader dien en eer. Kyk wat 'n groot gawe het God aan ons gegee. Nie dat ons red van 'n ewige toren nie, maar dat ons ook aanneem as sy eie. Ja, dat hy ons sy kinders maak, terwyl ons juist teen hom gesondig het, en sy Seun se lewe gekos het. Hy wat ons in die hel moes werp, maak ons sy kinders. En ek lig hiervan, kry 1 Johannes 3 vers 1 vir ons nog duideliker betekenis. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Ons kan hiervan seker wees. Die laaste aspek, punt nummer 3 vanaand, dat Jesus waarlik God is. Dit is die volgende sekerheid wat ons as Christene kan hê, dat Jesus waarlik God is. Vers 20 verwys na hom as die waaragtige. Ja, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Hier is seker die hoofrede hoekom Johannes geskryf het aan die Christendom. Die onsekerheid en die doel wat in ons harte wil kom bewerk het, is vir ons dan die hoofdoel, dit is die motief. Maar die agtergrond, dit wat hierdie hele brief in die lewe geroep het, is die feit dat daar valse leerstellings was, dat daar wolwe onder skaapskleere was, wat verwoesting gesaai het, omrede hulle verkeerd te verstaan van God. Hulle het Jesus Christus verkeerd voorgehou. Hulle het God as wese verdraai en verander om hulle self te pas. Ek herinner u aan hierdie gnostiese dwalings van die mense, wat gesê dat Jesus Christus nie waarlik God is nie. Hulle het gesê dat Jesus blote persoon was, en die Gees van God, hulle noem hom die Jesus Gees, het op Jesus Christus gedaal by sy doop, en net kort voor sy kruisiging, het hierdie Gees hom weer verlaat. Dit het hom in staat gestel om sondeloos te leef vir hierdie 3,5 jaar, om uiteindelik hierdie wonderlike werk na vore te bring. Wat 'n dwaling is dit? Want die woord van God sê, dat die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Geliefdes, die Seun van God, is in hierdie wêreld gebore, uit die maagd Maria, let op, uit die maagd Maria, want natuurlik, as die persoon self, as hulle praat van hierdie persoon Jesus, dat hy 'n natuurlike mens was, het hy die staat van die man ontvang, wat saam met die eiers dan natuurlik van die vrou gekom het, en hierdie persoon van Jesus na vore gebring het. Maar dit is glad nie hoe het gewerk het nie, want dat geen man met Maria gemeenskap gehad nie, want die Heilige Gees het oor haar gekom, God het dit bewerk in haar, daar is geen saad van die man oorgedra nie, so daar is geen sonde natuurlik in die persoon van Jesus nie. Kyk die geweldige repercussies van hierdie dwaallering, want as Jesus Christus nie in die maagd Maria gebore is nie, is daar sonde in sy lewe, is hy nie meer God nie, en is daar geen versoening nie. Is hy nie die enigste waaragtige God wat vir ons sondes kon betaal nie? Dit is die siening van die gnostieke. Hy het gesê, Jesus is nie waarlik God nie. Geliefdes, en kyk hoe duidelik sluit Johannes hier die brief mee af. Hy is die waaragtige God. Baie duidelik, teen die valse leraars. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Jesus, hierdie waaragtig word vertaal in die King James Version as true. So kom ons sê dit vir ons mekaar eenvoudig. Jesus is waarlik God. Daar is waar dat hy God is. 'N korrekte verstaan van Jesus Christus is baie belangrik vir ons sekerheid van saligheid. Sou jy verkeerde verstaan van Jesus hê en hom een of ander rede gegloei dat hy nie waarlik God is nie, hoe kan jy jou geloof dan bloot in 'n persoon plaas? Dit maak nie sin nie. Verstaan jy hoekom is daar geweldige geloofsonsekerheid gewees in die harte van mense? Want die wolwe en skaapsklere wat baie mooi manipulerend na die mense toe kom vir hulle, hierdie mooi ding kom wys, maar kyk hoe valse leerstellings hierdie mense eintlik glo. Kyk hierdie waarheid wat ek nou vir u voorhou. Jesus is nie eintlik waarlik God nie. Sien, ons is baie slim. Gnostieke, gnosis in Grieks, dit beteken kennis, wysheid. Waarna streef die mense vandag? Al hoe meer kennis en wysheid. Want hulle meer as ek genoeg kennis en beredenering in my gedagtes kan kry, dan kan ek so uiteindelik die ewige lewe ingaan. Maar daar's 'n tydperk wat my brein so vol word dat ek ewigheid ingaan. Ek weet nie of jou kop gaan ontplof of wat nie, maar dis nie hoe jy in die hemel kom nie. Maar dis die dwaling van daardie tyd. Sommige mense is bloot net eenvoudig te slim vir hulle self, terwyl hulle so dwaals geword het. Geliefdes, hoe kan ons uiteindelik stil bly rondom hierdie saak, en dis presies die gesindheid wat Johannes ook ingeneem het. Hy het hulle juist kom wys, wie Jesus Christus werklik is. Wat is die gevolge dat jy, as jy in hom is, as jy kind van die Here is, hoe sal jou lewe lyk? Wat is die groot impak wat hy in jou lewe gemaak het? Let daarop en sien dat hy waaragtig God is. Hy is die lewende God, nie soos die dwaase mense wat uitroep dat God dood is nie. Geliefdes, wie dink die mense is hy? Want Jesus Christus is die waaragtige God. En hy is die enigste weg tot saligheid. As jy hom wil wegredeneer, redeneer jy jou enigste weg weg om in die hemel te kom. Dit is regtig soos 'n reddingsboei wat vir jou gegee word en dan sê jy, maar hier is nie regtig 'n boei nie. Hier is net 'n skynboei. As jy net uit 'n sekere perspektief uitkry, dan kan dit vir jou 'n boei wees. Nou, hulle kennis is nie baie boeiend nie, maar dit gaan hulle ook nie red nie. Terwyl ons so slim word, word ons so dwaas. Maar ons as Christene het die verstand van God gekry, want die Heilige Gees, wat die dieptes van God gaan ondersoek het, het dit aan die apostels toevertrou. Het hier die waarhede van God laat oppen. Daarom is die uitlegging van enige profesie nie die saak van enige blote natuurlike mens nie. Maar die Heilige Gees, God, het die heilige manne gedrywe om die woord van God oor te dra. Ja, hy is die waaragtige God en hy is die enigste weg tot saligheid. Geliefdes, dit bring vir ons natuurlik die eerste gebod in ons gemoed na vore. Dat hy die waaragtige God is, die enigste ware God. Ja, God drie-enig is die enigste ware God. En die eerste gebod sê natuurlik in Eksodus 20 vers 3, dat jy geen ander gode voor my aangesig mag hê nie. So hier die mense in hulle redenasie het 'n ander God vir hulle self geskep, wat beter by hulle pas, wat meer intellektueel is, wat dalk nie so eenvoudig is dat jy net tot bekering moet kom, jou geloof in God plaas en dan kan jy die ewige lewe beerwe nie. Hulle wil hierdie evangelie, die goeie nuus van God, so kompliseerd gemaak het. Hoekom? Niemand weet nie, maar het Jesus Christus kom verdraai. Geliefdes, die woord van God sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Want daar is geen God buiten hom nie. Daar is geen ander God nie. Slegs afgode. Geliefdes, sou ons die waaragtige Jesus nie juis as die enigste waaragtige God ag nie, dan laster ons hom en loon ons die almagtige verhewe en enigste God. As Jesus Christus nie waarlik God is nie, wat maak ons vanaand hier by mekaar? Maar dank die Here vir sy waarheid, dank die Here vir sy woord, dank God vir sy getrouheid, wat hom aan onsself kom openbaar het deur die bladsye van die Bybel. Dankie dat ons kan sien, dat hier die Bybel nie bloot 'n boek is nie, maar dat die God uitgeasemde woord is, dat dit die lewende woord van God is, wat elke behoefte van ons ryklik self kom vervul, wat elke aspek van ons aanspreek, wat algenoegsaam is, wat onfeilbaar is, wat getuig van die enigste waaragtige God. Geliefdes, Jesus is God, en Jesus het vir ons die weg gebaar om versoen te kan word met God. Mag ons hom glad nie vervang nie. As jy hom wegredeneer, redeneer ons enige sekerheid van saligheid weg. Redeneer ons enige ewige lewe wat vir ons moontlik sou wees, redeneer ons weg. Maar as Christen het ons die sekerheid dat Jesus werklik God is. En daarom, in lig hiervan, sluit Johannes hier die brief af. My kinders, bewaar jouself van die afgode. Bewaar jouself van enige ander vorm. Bewaar jouself van enige iemand wat 'n verkeerde beeld van Jesus Christus kom oordra. Bewaar jouself van hierdie antichriste, die duiwels wat ook onder ons is. Geliefdes, bewaar jouself van die afgode. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u grote genade. Dankie vir die sekerheid wat u ons bied. Dankie vir die wonderlike woord van God wat vir ons wys maak tot saligheid, wat al die sekerheid na vore bring. Dat ons sekerheid kan hê in 'n onsekere wêreld. Here, baie dankie dat ons u kan ken. Dankie dat u ons aangeneem het as u eie. Dankie dat ons na u troon kan kom met ons behoeftes, selfs met ons begeertes, en kan weet dat dit wat in lyn is met u wil sal u aan ons gee. Dankie dat u 'n goeie Vader is wat ag gee op ons wee. Dankie dat ons elke saak vir u kan kom bring en weet, maar die Here weet die beste vir ons. En ons kom buig voor u neer en erken dat u die waaragtige God is en wil kom pleit dat u ons sal bewaar van die afgode, van valse leerstellings, dat u ons sal lei in u waarheid en die waarheid alleen. En Here, mag u dit ook so onder ons kom bevestig, en mag u ook ons gemeente en die kerk bewaar van afgode. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, kom ons staan aan die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.